Ngayon, ang aking babasahin lang naman talaga o tatalakayin ko ay tungkol sa pagtuturo. Ano? Dahil nga naman nasa education, pagtuturo ng isang particular na chapter. Ano? Kasi bilang isang teacher ng PI 100, basically, isa ito sa pinaka-problema kong chapter, yung klase de physica. Ano? Kung may mga nagturo sa inyo ng PI na o nagtuturo ng Rizal sa elementary o high school, parang ito yung mahirap ituro na chapter. Ano? Dahil nga ang dami mga Latin, tapos parang hindi mo maintindihan kung ano yung nangyayari. Kasi ang pinapakita niya ay confusion. Diba? Ang pinapakita ng chapter na ito kung nabasa natin ay kalituhan ng mga mag-aaral kaharap ng mga bagay na nais ituro ng isang teacher daw tungkol sa physics na hindi naman daw nila maintindihan. At sa isang banda, ang chapter na ito ipinapalagay din bilang isa sa mga mahalagang kritika ni Rizal sa umiiral na pamamaraan ng edukasyon noong panahon na yon ng mga Espanyol. Bagamat ayon nga kay Dr. Kibuyan ay maaaring exaggeration daw ano yung ilang mga aspect ng pagtalakay niya sa masamang klase ng edukasyon daw sa UST. Ano? Noong 19-siyam na taon. Baka hindi naman daw totoo yung ilang mga sinasabi doon tulad ng yung mga instrumento ay nakalock lamang no? Doon sa mga estante, hindi pwedeng gamitin ng mga estudyante. Baka may mga exaggeration na ginawa si Rizal sa kanyang paglalarawan. Gayunpaman, ito ay yung isa sa mga kritika ni Rizal sa pamamaraan ng edukasyon. Maliban doon sa chapter doon sa Noli, ano? Yung may school teacher, di ba? Ito naman yung isa pang chapter na napakalalim ng kanyang mga ideyang pang-edukasyon na ibinabahagi. Gayunpaman, dahil napakasalimuot ng pagkakakonstruct ng chapter ay minsan mahirap ituro. At para sa guro, mahirap din maunawaan at gayon din sa mga mag-aaral. Kaya ito yung pag-isikap kong unawain yung chapter to. Simpleng bagay lang, ano? Para sa mga teacher ng PI-100, teacher ni Rizal course at iba pa. Ayan, ito yung ang unang pahina ng La Clase de Physica. Ito yung 13th chapter ng El Filibusterismo. Ano? Nasa banda roon yung sulat kamay ni Rizal. Ano? Nandito sa bandang kaliwa naman yung Espanyol na nailathala. Next slide. Ngayon, so ito yung ilang mga sipi ano, mula doon. Ano? Kita-kita yung sa taas doon ay nababanggit ang yung Pontifica Universidad de Santo Tomas, ano? De Manila. Ayan, so yung paglulugar kaagad ng eskwelahan ay nandoon. Tapos ito ay nagbabanggit ng isang hanay ng mga scientist, ano? Mga scientist na Europeo, ano? So nababanggit si Secchi, no? Isang Italiano, nababanggit si Tyndall, ano? Isang Ingles, si Lavoisier, ano? Isang Pranses. Nababanggit din sa baba, no? Bagamat napakalabo para sa inyo, si Berzelius, isang Aleman, si Gay Lussac, isang Pranses, at si Bunsen, isang Swiso. Ano? Swiso, si Bunsen. Kaya ito may hanay ng mga scientifico, sinasabi niya. Ito yung mga magagaling, kinikilala mga siyentista sa noong 19-siyam na taon sa Europa, na maraming natuklasan sa larangan ng pisika at saka sa kemika. Ngayon, yung tanong niya, ay bakit sa kabila ng napakagandang edukasyon na natatanggap ng mga estudyante sa UST ay wala ni isang lumilitaw na dakilang scientist katulad ng mga ito. Ano? So dito, may sarcastikong pag-isikap na taliwanag ito, di ba? Bagamat napakalain, doon kasi sa banda doon sa taas, sabi niya, ano ba yun? Dahil ba yun sa apathy? Dahil sa indolence? Dahil sa mababang kapasidad ng mga Indio? O iba pang mga dahilan na etnologikal o suprasensible? Ayan, so medyo malalim, ano? Etnologikal na mga dahilan. Maaaring may kinalaman sa ating kultura, no? Kung kaya't hindi tayo magaling sa science daw. At baka may mga dahilan pang suprasensible. Mga bagay na hindi natin na namamalayan sa ating parang espiritual na mga usapin. Kung kaya tayo ay napipigilan sa pagunlad natin sa larangan ng siyensya. Ano? At dito din sa chapter, dito sa bahagi nito, binabanggit sa kaisa-isang pagkakataon sa lahat ng Noli at Fili ang Rasa Malayo Filipina. No, tingnan dyan. Rasa yung nakapula, no? Rasa Malayo Filipina. Sa Noli at saka sa Fili, dito lamang binanggit sa loob ng teksto ng kwento at salaysay ang pag-uugnay ni Rizal sa atin, dito sinatawag na rasa Malayo Filipina. Kung ano kayo kanina doon sa discussion, meron kasing discussion sa Malay, ano, kanina. Meron ngang pagtalakay kaugnay ng ano ba si Rizal, Malay ba yan o hindi? Ano yung pagtingin ng mga Malaysian kay Rizal, ano? So yan dito yung isa pa sa mga marami pang ibang pagkakataon na binabanggit niya ang rasa Malayo Filipina, pero ito ay yung nasa nobela. At dito pa sa isang banda rito ay inihanay ni Padre Milyon, yung kanilang profesor, ang lahat ng mga siyentistang magaling ng Europa sa tinatawag na mga materialista. Ano? Mga mayayabang na mga materialista. At dito, ang kaisa-isang pagkakataon na gagamitin ni Rizal ang salitang materialista sa pilosopikal nitong pakahulugan. Ano? Yung pilosopikal na pakahulugan na ito'y may kaugnayan doon sa ating praktika. Mga scientist tayo, ang ginagawa natin, ang sinisikap natin gawin ay unawain yung pisikal na daigdig. At may kaakibat na espontanyong pilosopiya ang pagiging isang siyentista ng pisikal na daigdig. Ito ang materialismo na pinaniniwalaan mong pag-iral ng daigdig bilang materya na hindi ito gawa-gawa lamang ng ating kamalayan. Ano? Gusto mong unawain ang daigdig. Sa ibang pagkakataon na ginagamit ni Rizal ang materialista, ang kanyang pagkagamit ay bilang, yung alam din niyo yun, no? Yung materialista, bibili ng iPad, iPhone, medyo consumerist, no? Yung ating pagkaunawa sa materialista. Yung ibang pagkakataon ng gamit niya noon. Pero dito yung kaisa-isang pagkakataon na gagamitin niya, yung philosophical na pakahulugan ng materialista. Ngayon, sabi niya, okay, magagaling ang mga scientist na to, pero ang talagang pinag-aaralan ni Padre Milyon ay ang La Physica de Aristoteles. Ang physica ni Aristotle, ano? At ang akda ng isang Padre Amat na hindi ko pa talaga malaman kung saan na halaw yan, ano? Pero mapapansin nyo, Aristoteles. Ano? Ang physica ni Aristoteles. Kaya dito, ito yung sikreto ng buong chapter na to. Nasa isang banda nakahanay yung mga natural scientists ng 19th century. Nasa isang banda naman, ang tinatawag na physica o metaphysica ni Aristoteles bilang pangunahing gabay sa pag-iisip. Dahil yun daw ang pinakamalalim niyang kaalaman o pinag-aaralan. Dito pa, nababanggit ang textbooks na ginagamit nila sa klase nila. Ang Ramos, sabi niya, ang maingat niyang binabasa ang textbook ni Ramos, sabi ni Milyon. At sabi niya, paminsan-minsan ay binubuklat si Gano, isa pang Pranses na nagsulat ng textbook. Ano? So si Ramos at saka si Gano. Tandaan natin yan, dalawa na yan. Ano? So lipat tayo sa susunod na slide. Ano? Ngayon, isa pa itong problema ng chapter na to. No? Dahil pag binabasa natin, sabi dito, mas gusto ni Padre Milyon ang filosofiya kaysa sa ciencias physicas. Dahil ang ciencias physicas, sabi niya, eminentemente practicas. Di ba? Practical of pure observation and deduction. While ang kanyang kalakasan ay nasa filosofiya, puramente espekulatiba de abstraksyon e induksyon. Isipin niyo yan, no? Pag tinuturo mo ito, may problema. Kasi sabihin ng mga estudyante, mali yata yan. No? Hindi ba, nasabihin nila, na yung ciencias physicas, dapat yan yung induksyon. Yan yung nakabatay sa observation. Pati sa practical experience. Habang sabihin nila, yung filosofiya, hindi ba yan yung deductive form of thinking? Di ba? Bakit ngayon na yung speculative, abstract, at saka deductive thinking ng philosophy, ay ginawa ni Rizal na inductive. Induksyon. Para sa mga estudyante yan ay parang, ba't ganyan, ano? Kasi yung training natin, di ba, yun yung ating nalalaman, na yung scientific method daw, basically, kahit medyo crude, ano? Kasi, alam naman natin yung debate tungkol sa induction, deduction, mahaba natin lakbo niyan, ano? Di ba? Pero, kung induction ang pag-uusapan, yung natural natin pupuntahan ay kapag based on observation, experience, inductive, habang kapag philosophy, mathematics, basically, or logic, basically, deductive thinking ito. So, problema, no? Sabihin mga estudyante, mali si Rizal, no? Baka mali nga, no? Tutusin. So, para ma-resolve ito, so I'm just going through this. Ito, hindi pa, wala pa tayo doon sa essence ng chapter, sorry. Next, ano? Ayan. Pinunta ko yung kanyang handwritten manuscript, no? Sabi niya dito, ciencias físicas sean eminentemente prácticas de pura observación e inducción. ¿No? Inducción. Yung ciencias físicas. It's handwritten. Pero pagpuntahan mo naman yung filosofiya, induction din. So, in-resolve yung problem. No? So, ngayon, dito naman sa handwritten manuscript, parehong induction. Well, basically, mali yan. Dahil kasi Rizal wanted to show an opposite way of looking at the world. No? Yung isa ay speculative. Ano? Yung isa ay yun, based on practice. Practical. Yung isa naman ay based on observation, yung isa based on abstraction. Diba? So, he was showing contrasts. Right? Ngayon, ikumpare ang induction yan, hindi niya ginagawa yung pagka-contrast niya. So, basically, may mali. So, nung ginagawa na yung proof, kinorek. Pero mukhang kinorek sa maling direksyon. Eh, yun yung problema natin. No? So, baka may mga na-resolve pa niyan later. No? Pero yung kanyang unang instinct ay inductive ang natural sciences. No? Yun yung una niyang nailapat sa papel. Diba? So, punta tayo ngayon sa next issue. Ano? Ayan si Aristotle. Ano? Ito yung idolo ni Padre Milyon. Ngayon, punta natin yung mga isusunod pa na slide. Ito yung mga textbook sa pisika na binanggit ni Rizal sa chapter. So, ito si Don Miguel Ramos, no? Elementos Physica, de Physica y Química. Yung kay Gano, Adolf Gano, no? Cours de Physique, no? Tratado de Physica, ito yung salin sa wikang Espanyol, no? So ito yung sa isang banda ito yung Ramos, ito yung Gano, yung dalawang nababanggit na author, no? So we'll see na meron silang kinalaman doon sa chapter. Next slide. So ang definition sa Elfili ng salamin ay Espanyol to, sorry, no? Kasi kailangan natin makita yung original, di ba? Hindi yung mga translation para makita natin talagang connection. Kung nakikita nyo ang definition sa Elfili at ang definition ni Ramos, anong masasabi ninyo? Kung nababasa ninyo yan. Nababasa nyo ba? Binibigay sa dahil nombre de espejo a toda superficie polimentada. So, binibigay ang pangalan ng salamin sa lahat ng mga pinakintab na surface, ano? Na kinakailang maglumikha ng refleksyon. Tingnan sa baba, parehong-pareho. Ano? So, parehong-pareho, yung definition ay binigay ng salamin sa El Filibusterismo doon sa textbook ng fisika ni Ramos. Ano? So, malinaw, ang ginawa ni Rizal, kinuha na word for word. No? Yung definition ni... Hindi na. Hindi, yun nga eh. Ah, di ba? Yung sinabi dyan, nung sinabi ni Padre Milan, ano ang definition ng salamin? Tumayo yung estudyante at ni-recite daw niya yung definition na parang isang gramophone na kinuwerdasan o pinapatakbo ng steam, like a steam-driven gramophone. Parang ganun na yung high-tech sa panahon ni Rizal, no? Steam-driven gramophone. Ano? So, yan yung kita nyo, yan yung kanyang ibinuga na definition. At yan ay diretsyong mula doon sa textbook na marahil ginagamit nga ni Rizal itong textbook ni Ramos, ano? Ngayon may problema ang definition ni Ramos na inexploit ni Milyon. So next slide. Ayan. So ito naman yung kay Ramos, yun yung kay Gano, ano? Pansin niyo yung similarities din ng kanilang definition ng salamin, no? Sa dahil nombre de espejo a toda superficie. So tingnan niyo kay Gano, ano? Yung translation sa Espanyol at yung kay Ramos dito ay medyo magkakahawig. Pero sa bandang dulo ay nagkakaiba sila. Ano ang pagkakaiba ng definition ni Ramos at saka ni Gano ng salamin? Ano? Tingnan nyo yan, no? Dito sa dulo, sabi niya, por las sustancias que forman estas superficies se dividen en espejos metálicos y espejos de cristal. So makita nyo, yung mga sustansya, yung substance na bumubuo sa salamin ay hinahati sa dalawa. Isang kristal, isang metaliko. No? Pansin nyo itong kay Gano, ano? Ayon sa kanyang anyo, mayroong mga patag, may concave, may convex, esperiko, may paraboliko. No? So, hindi binabanggit ni Gano yung materia, yung substance. Ang binabanggit niya ay yung shape. Ano? Ngayon, i-exploit ito ni Padre Milyon, sabihin niya, paano kung nagpakintab ako ng kamagong? Diba? Ano? Saan papasok sa definition ni Ramos? Kung yung kamagong ay napaka-kintab kong napakintab na at kaya kong makita yung mukha ko doon sa salamin na yon. Ibig sabihin, may problema talaga itong definition ni Ramos. Di ba? Dahil kung ang salamin nga ay yung mga surface na pinakintab upang ito ay gumawa ng refleksyon ng bagay na inilagay sa harap nito, hindi lang mga kristal o mga metal ang maihahanay dito. Kaya in-exploit ni Million yon, ano? Sabi niya, paano kung may kamagong? Ano? At yon ang nilagay ko, pinakintab ko. Ano ba yan? Salamin ba yan o hindi? So napilit ang tanggapin ng estudyante na salamin yung kamagong. Pero hindi pa tayo, meron pang bibingka, may iba pang mga nakakatawa dyan. Pero by this time, pag binabasa natin yung chapter, we're so confused na rin. No? It's such a confusing chapter, no? Dahil ang gusto nga ni Million ay lituhin yung mga estudyante. At yung gusto kong ipaliwanag ay kung paano niya nilito yung mga estudyante. Paano niya nilito? Para kapag nalaman natin kung paano niya nilito yung mga estudyante, malalaman natin kung paano ipaliwanag ano yung esensya ng chapter. So next slide. Ayan, ano? So, may salin sa wikang Filipino dito sa bandang kanan, ano? Yun yung original, ano? Pansin nyo muna yung original, no? Ang dami niya mga salita. Pero tingnan ko yung Filipino. Ibinibigay ang pangalan salamin sa lahat ng ibabaw na pinakintab. Ang katawan na bumubuo sa ibabaw na ito ang materya na kinapapatungan ng ibabaw na ito ang materya prima na binago ng katangiang aksidental ng ibabaw sapagkat malinaw na ang pang-ibabaw na katangiang aksidental ng mga katawan na hindi maaaring umiral na walang substansya. Kung gayon, para sa iyo ang salamin ay ang ibabaw. Kung ang ibabaw ang salamin, lumalabas na kailangan walang kinalaman sa esensya ng salamin ang anupang makikitang nasa likod ng ibabaw na ito. Sapagkat ang anumang nasa likuran na hindi nakaka-apekto ng esensya ng bagay na nasa harapan nito, it is ang ibabaw. Para sa iyo, pinakitab na ibabaw ang bubo sa esensya ng salamin. So medyo ano, convoluted, ano? Pero yung mahalaga, ay tingnan natin yung bokabularyo. Yung bokabularyo nito. Maliban pa doon sa kanyang lalaman, ano yung bokabularyo? Ang pinag-uusapan ba dito ay physics o philosophy? Philosophia ang pinag-uusapan dito. Pansin niyo dito sa kabila, no? Superficie, no? Surface, materia, modificada por el accidente superficie. No? Superficie, accidente, substancia, esencia. Esencia. Ano? So, para sa iyo, la superficie polimentada constituye la esencia del espejo. So, the essence of the mirror is constituted by the surface, no? Surface, by the shiny surface. So, tingnan niyo dito, no? Pumapasok dito yung buong philosophical apparatus. Aristotelian philosophical apparatus. Essence, accident, essence, appearance. Di ba? And you're quite familiar with this then. Alam niyo naman, di ba? When you're defining what an object is, there are so-called accidental properties and there are essential properties. Yung essential properties, yun daw yung hindi nagbabagong katangian ng object. Whereas yung accidental properties ay yung, halimbawa, si Rizal ba ay pandak o hindi, no? That's an accidental property of Rizal, maybe, you know? Some would say it affected him psychologically. Kaya it became an essential property of Rizal. Diba? Pero yun nga yung mga usapin. Pero sa pagkatao ni Rizal, accidental property that he's human and he's, kunya, if he was short, sabi nga ni Professor Kibuyo na hindi raw, no? And so, bukas daw di-discuss na yan, yung height ni Rizal, no? Friday. So, yun yung usapin, ano, yung, dito ay, wala na tayo sa lingwahe ng, eh, kasi, pero may lingwahe ng physics, no? Pero yung lingwahe ng physics ay kinukumbina sa lingwahe ng filosofiya. At ito yung lumilikha ng problema. At lumilikha ito ng isang paradox. So, next. Sorry, ito pala yung paliwanag. No? So, yun yung salamin. Meron kang superficie, tapos meron kang substansya. Yung superficie, let's say it's a physical term, surface. Substance, physical term. Pero pag na-move na yung superficie, aksidente, lumilipat na tayo sa philosophical world. Pag yung substansya lumipat sa esensya, lumilipat na yun tayo sa philosophical world. Ano? So yung paglipat ng discourse mula sa isang physical discourse about surfaces, physical surfaces, and yung matter and substance which makes up this object, we're moving towards accident, essence, etc. No? Ang isa pa, ay merong delante, detrás. Merong, doon sa mga discussion ni Million, merong yung nasa harapan at yung nasa likod. Ano? At yung nasa harapan, yun yung appearance. Yung nasa likod, yung essence, philosophically. Pero sa physical description, it's just the front, it's just the back. Di ba? Pero nata-transform. Pati yung physical location na to, yung front and back, nagiging essence and appearance. No? So, yung nga nasa, ito, Little Prince, di ba? What is essential is invisible to the eye. Di ba? What is essential is invisible. Yun yung, para masabi natin, pinaka-vulgarization of Aristotelian ideas, ano? Or Platonic ideas. What is essential is invisible. So, yung surface is actually not essential. Di ba? It's something we can do away with. Punta tayo ngayon sa essence ng mga bagay. Di ba? So, mula siyensya, putungo sa filosofiya. Superficie, naging aksidente. Substansya, naging esensya. Delante, detrás, naging delante, detrás in the philosophical sense. Essence, appearance. So, next, ang paradox o ang punchline. For you, la superficie polimentado constituye la esencia del espejo. Para sa iyo, ang pinakintab na ibabaw ang bubuo ng esensya sa salamin. Pag hinarap ito sa isang estudyante, hindi niya na alam kung anong gagawin niya. Oo ba o hindi? Dahil yan ay isang philosophical paradox. Di ba? How can the essence be the surface of the object? Di ba? You are saying, sinasabi niya, that the essence of the mirror is its surface. So, mula sa buong diskursong philosophical ng kanluran, yan ay imposible. Ano? Pinapatanggap ni Million yan sa estudyante. Oh, di ba ganyan? Para sa iyo, yung definition ng salamin ay yung esensya ng salamin ay yung kanyang ibabaw o yung mababaw. So, nagulat na yung mga estudyante, wala na. Dahil ang natrain sila sa philosophy, ngayon ay nag-aaral sila ng physics, nagkahalo-halo yung mga diskurso, nilito sila ni Million, ni Padre Million. Ano? Sa pamamagitan ng ganito, napakatalinong proseso at may punchline. Ito yung punchline. No? Ito yung punchline ng joke ni Rizal. At, siyempre, hindi ka matatawa hindi mo na, mahirap makuha, no? Pero ito yung punchline ng kanyang philosophical joke. How can the essence of a thing reside in its appearance? No? So, yung next, may problema tayo kasi yung mga translation na hindi nakuha ito. Ano yung mga translation sa Filipino lalo na? Halimbawa, may salin si Pedro Gatmaitan, 1928. Yung esensya ay sangkap o diwa. Sustansya, bagay, makakapitan, aksidente, pangmukha. Which is completely different from yung philosophical meaning. Ano? Superficie, ibabaw, of course. Ano? Servando de los Angeles, 1956. Esensya, kinuha niya esensya. Sometimes, ginagamit ng kalikasan, katulad ni Gatmaitan, diwa. Ano? Sustansya, mga bagay. Aksidente, kaugnayan. Ano? Paano makuha yung aksidente doon sa kaugnayan? Di ba? Tapos, superficie, ibabaw din. Patricio Mariano, 1911. Esensya, no? Kabagayan, o tunay na sa mga bagay, kabagayan, ano? O pang, yung aksidente, pang mukha, o kabaguhan. Pati ninyo, hindi nakukuha yung idea ng accidental and essential properties. No? If you look at it closely, hindi na kai-create yung dichotomy na ito. Virgilio Almario, no? Ang siyang salamin doon sa esensya. So, ang style ni Almario elide the issue. Dito rin sa kabila, by using yung salamin itself, ano? Tapos yung sustansya, sangkap o kalamnan, aksidente, di sinasadya. Parang accidental. Pero that's not the philosophical meaning, ano? Of it, di ba? Hindi yung na-aksidente ka, hindi ganun yun, no? And superficie, rabaw, ano? Using, Ilocano yan, di ba? I'm sorry. Na term, no? Para ipakita yung surface. No? So, next. So, yung joke ay tila hindi nakuha. Ito yung punchline ulit na inuulit ko. No? So, kay Gatmaitan, para sa iyo, ang ibabaw na bagay na kininis ay isang diwa ng salaminan. Nakuha ba niyan yung philosophical joke? Diwa at saka ibabaw. Parang hindi, no? Kasi wala tayong, sa diwa at bagay, ay wala namang ganung klaseng opposition. Oh, sorry, 2 minutes. So, dito sa De Los Angeles, ibabaw na binuli o pinakinis ay siyang kalikasan ng salamin. Anyway, itong Mariano, makintab na ibabaw ay siyang tunay na salamin. Pero parang wala yung contrast, ano? Di ba? Yung ating contrast na, yung joke, nawawala eh. Almario, para sa iyo, makinis na rabaw ang siyang salamin. So, no joke, no? In fact, you can't laugh, no? Anymore, kung ganyan, ano? So that proves na ang joke ay isa sa mga pinakamahirap isalin na na bagay, ano? Ayan, no? Ayan. So, hindi superficial, does not equal essential, ibabaw na bagay, ibabaw kalikasan, rabaw salamin, ano? So, next, sa ibang pang mga salin, halimbawa, sa Indonesian, no? Sa Indonesian, may diniscuss kanina yung Indonesian translation ng Philly. Permukaan yang menggilap itu membentuk. So, yung permukaan, yung surface muka, no, sa atin, wujud, ay galing sa Arab. And, you know, yung wujud, it's, ano, it's, yung Aristotelian categories ay napaloob sa bahasa Indonesia sa pamamagitan ng Islam. Ano? Dahil Islam is also Aristotelian, no, in foundation. So, napasok yung buong Aristotelian language into bahasa Indonesia. Ngayon, dahil sa Pilipinas, yung ating theology is not in Filipino, ano, hindi nangyari yung parehong proseso. So, may advantage yung mga Indonesians at mga Malaysians sa pag-translate ng ganitong mga akda. Dahil ang ginagamit nila sa theology ay bahasa Indonesia. Therefore, they're equipped with a whole range of words, ano, to explain itong phenomenon na ito. Yung latest translation ni Augenbrom ay, siyempre, professional, no? The polished surface makes up the essence of the mirror. So that also brings out the problem. Ano? So next na lang. Last na to. So, yung aking proposal ay hiramin na lamang yung mga Aristotelianong kategorya. Essentia, accidente, ano, na kailangang ipaliwanag. Substantia, matter, materia. So, para sa iyo, ang pinakintab na ibabaw ang umubo sa essentia ng salamin. So, kailangan ng teacher ipaliwanag. Ano ba ang mga Aristotelianong kategorya na ito? At tiyak, maintindihan naman ng mga bata, no, sa isang banda, dahil maraming mga Aristotelianong kaisipan na rin naman na pumapaligid sa atin, ano, bilang isang bansa, ano, at sa loob ng ating sistema ang pang-edukasyon. So, ito lamang, yung aking sinikap lamang ay paliwanag yung problema ng pagtuturo ng isang chapter ng El Filibusterismo at kung paano maunawaan natin itong joke na to at problema yung ating equipment na ginagamit, kasangkapan natin ng pagtuturo na translations, hindi rin nakukuha. Kaya, hindi lumalabas yung mga usapin na ito. So, maraming salamat.